Regele vieții, Domnul meu, fiind veci glorificat. Ca să nu uite jertfa ta, du-mă la Golgota. Ca să nu uite vieții mari și nici de agonia grea, ca să nu uit iubirea ta, du-mă la Golgota.
Și versetul 3. Doamne, ajută-mă să port crucea mea zi de zi și chiar paharul tău să-l beau gata a suferi.
Doamne, ajută-mă să port crucea mea zi de zi și chiar paharul tău să beau.
În dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne ducem mai departe la studiul cuvântului și vă spuneam data trecută, duminica trecută, că în anul 2017 am avut mai multe mesaje despre exemple de femei din Vechiul și Noul Testament. Din Noul Testament am vorbit despre Ana, ca un exemplu de prorociță, femeia cu scurgere de sânge, exemplu de femeie disperată, sunt și astăzi asemenea situații, din păcate. Apoi femeia cananeancă pentru credința lăudată, mama fiilor lui Zebedei pentru femeia din planul secund, iată și în planul secund trebuie să stea exemple bune. Am văzut femeia cu alabastru, modelul de investitor, ideal de investitor, Marta, modelul de ospitalitate, văduva săracă de dărnicie și așa mai departe, mai multe modele. Duminica trecută am vorbit despre Tabita ca exemplu ideal de mărturie creștină și vă spuneam că cu Tabita am intrat în perioada bisericii, în Faptele Apostolilor și când vedem exemple din Faptele Apostolilor în perioada bisericii, se aplică mai ușor la viața noastră pentru că și noi facem parte din biserică. Când am văzut exemple din Vechiul Testament sau din Evanghelii, parcă n-a început biserica și poate că mai sunt și alte înțelesuri colaterale. Dar când este vorba din biserică, ne regăsim ca oameni care avem exemple de surori din biserica creștină pe care ar trebui să le urmăm. Chiar de la începutul acestui studiu, întrebarea ar fi: este atât de importantă femeia în economia bisericii? Chiar, frate păstor, ar trebui să vorbim despre femei? Oare chiar avem ce învăța de la exemplu ei, de vreme ce Noul Testament învață că femeia trebuie să stea în supunere, în ascultare și cumva în planul secund? Am ieșit bine dacă am urmat exemplele acestea de femei pentru viața noastră de biserică și de familie? Sunt niște întrebări pe care ar trebui să ne gândim la ele și noi considerăm că răspunsul este pozitiv și studiul caracterelor femenine este benefic, așa că astăzi continuăm cu un alt caracter din Faptele Apostolilor, capitolul 16, Lidia, exemplu unei inimi deschise. Deci, titlul mesajului nostru de astăzi este Lidia, exemplu de femeie cu inima deschisă. Pentru aceasta vă rog să ne ridicăm pe picioare, deschidem cuvântul Dumnezeu la Faptele Apostolilor, capitolul 16, începând cu 11. Fapte 16, începând cu versetul 11. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filip, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor, care erau adunate la oaltă. Una dintre ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Și după ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Amin. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și Te rugăm frumos și în dimineața aceasta, ajută-ne și pe noi să ne deschidem în fața cuvântului Tău și să vedem care este provocarea pentru noi din dimineața aceasta și să putem să aplicăm cuvântul Tău spre binele nostru și spre gloria Ta, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Spuneam că începând cu Tabita ne aflăm în perioada bisericii și debutăm cu un exemplu sau cu exemple creștine din biserică, ceea ce ni se aplică mai ușor. Nu vreau să vorbesc despre Safira. Vă spuneam ceva și data trecută despre Safira, dar această femeie cu influență rea a căutat tot în biserică, da? Vă aduceți aminte, da? Tot în biserică a căutat să domine autoritatea și în familie și în biserică. Dar slăvit să fie Domnul că avem în Biblie exemple ca Tabita, Lidia, Priscila și altele ca ele. Așadar, femeia are un rol și un impact important în lume, în familie, dar și în adunarea locală. În Fapte 16 găsim două femei în capitolul acesta. Mai la început pe Lidia, mai către finalul capitolului găsim o altă femeie care era o ghicitoare, dacă vă uitați acolo. O ghicitoare. Fiecare femeie poate alege una dintre aceste două modele, bun sau rău. Deși se aplică și bărbaților, cât de mult ar fi iubită o femeie, nu poate avea decât una din două calificative. Nebună sau înțeleaptă. Și asta nu o spun eu, ci Domnul. Proverbe 14:1. Femeia înțeleaptă, mă ajutați? Ce face femeia înțeleaptă? Își zidește casa și femeia nebună ce face? O dorâmă cu ce? Cu mâinile ei. Proverbe 14:1. Iov a trebuit să spună și el nevestei lui iubite niște cuvinte foarte dure. Știți ce a spus Iov? Eu sunt sigur că nu i-a plăcut să-i spună cuvintele astea. Dar știu ce a spus Iov către nevastă, pe care probabil că s-o căsătorit din dragoste cu ea. Nu știu dacă s-o căsătorit de musai. Știți ce a zis către ea? Vorbești ca o deșteaptă. Nici nu i-a zis deșteaptă. Deci vorbești ca o nebună. Vorbești ca o nebună. Personal, cred că bărbații din biserica noastră sunt atât de liberi cât îi lasă nevestele să fie. Iar una din cele mai mari amărăciuni pentru un soț credincios este o nevastă dominatoare. Din cauza asta, el nu mai are bucurie, nu mai are autoritate, nu mai are viziune, nici chef. Se trage tot mai tare din responsabilitățile bisericii locale, nu mai poate primi în casa lui oaspeți, așa cum învață Biblia, da? Și devine sec, jalnic și neroditor. Copiii lor nu au nici cea mai mică șansă pentru viitor. Știți cum e situația asta într-un cuvânt? Sumbră. O situație sumbră. Eu mai cred, fără să minimalizez rolul bărbaților din adunare, că atunci când sora începe să fie supusă și pocăită, se ridică norii grei de pe familie și de pe biserică. Este o chestiune de alegere, dragi surori. Este o chestiune de alegere. Surorile trebuie să știe că nu e nevoie să preia conducerea. Dacă era bine, Domnul ar fi dat conducerea femeii. Soții dumneavoastră nu sunt niște împiedicați, sunt oameni cu care ați stat înainte în viața noastră de credință și trebuie respectați pentru asta. Acum, atenție! Pe soț nu-l respecti pentru că așa vrea el, ci îl respecti pentru că așa vrea cine? Domnul. Amin? Să aud un amin dacă sunteți de acord. Deci, dragii mei, există familii în care soțul dă cu pumnul în masă și soția săracă, ce să facă? Tace că dacă nu, e bani. Dar într-un cămin creștin, soțul nu trebuie respectat că așa vrea el, așa vrea, vor mușchii lui, ci el trebuie respectat pentru că așa vrea cine? Domn. Amin? Amin? Ia să răspundă numai surorile. Amin? Bine, și așa. Acum, cu Lidia, evenimentul se petrece în Filipi, Macedonia, Europa, adică tot mai aproape geografic de noi. Tot mai aproape geografic de noi. Tabita, de duminica trecută, a fost o femeie din biserică, Lidia urma să devină o femeie din biserică. Asta e diferența. Apoi, Tabita era vie spiritual, dar moartă fizic și a înviat. Lidia era vie fizic, dar moartă spiritual și a înviat. Ați înțeles care este ideea? Numele ei, alu Lidia, înseamnă a plec, printre alte nume, înseamnă a plecare. Știți ce înseamnă a plecare? A plecare. Asta înseamnă. Numele lui Lidia înseamnă a plecare. A plecare. Acum, mișcarea feministă nu mai prea cunoaște ideea de a plecare. Dar noi suntem, nu suntem în lume, noi suntem unde? Unde suntem noi? În biserică, adică în Hristos. Da? La Lidia vedem astăzi trei lucruri care o fac să fie un exemplu pentru noi. Exemplu unei inimi deschise. Asta este Lidia. Exemplu unei inimi deschise. Și atâta cele trei lucruri care o fac să fie un exemplu bun pentru noi, pentru biserică. 1. Sabatul Lidiei. 2. Secretul Lidiei. 3. Slujba Lidiei. Sunt trei lucruri care o fac pe Lidia să fie un exemplu pentru noi. Sabatul Lidiei, secretul Lidiei, slujba Lidiei. Ne ducem pe rând la ele. În primul rând, sabatul Lidiei. Vreau să vedem un pic cum arăta un sabat pentru o femeie cu inima deschisă la lucrurile lui Dumnezeu. Cum arată un sabat pentru Lidia, ca să facem o descoperire pentru viața femeilor din biserica noastră? Cum trebuie să arate sabatul unei femei credincioase din biserică? Uitați-vă la Lidia. Versetul 13. În ziua sabatului, zice, aici Luca povestește, am ieșit afară pe poarta cetății lângă o râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Probabil că în cetatea asta nu era, era cam antisemită un pic, că nu era nici sinagoga acolo. Se rugau, probabil că Lidia era o prozelită, că se ruga. Și în altă parte spune că tot în cetatea asta spunea unii că au venit unii care au zis să facem, nu știu, dar după legea noastră nu trebuie să ascultăm astea, când o predica Pavel acolo, prin Fapte 18, se pare că nu era sinagoga acolo. Lidia era o prozelită, dar nu era mântuită. Deci, sigur că în viața Lidiei, poate nu erau toate cum ar trebui, ca și în viața, poate că în viața ta, poate nu, dar s-ar putea. Dar ce a făcut Lidia este că în ziua sabatului, a lăsat totul să se ducă unde? La închinare. Astăzi este sabat, mă duc la închinare. Acum, uitați-vă cum arăta, să ne uităm un pic cum arăta sabatul Lidiei. Să vedeți cum arăta sabatul Lidiei. În primul rând, era o zi. Sabatul era o zi, nu? Era o zi dintre cele 7 din săptămână. Era o zi, în primul rând, o zi de căutare. În sabat, Lidia avea o zi de căutare. Al doilea, avea o zi de închinare. Și trei, avea o zi de izbăvire. Căutare, închinare, izbăvire. Așa arăta sabatul Lidiei. O zi de căutare. În cele mai multe situații, deși sunt și excepții, înainte de convertire, o persoană caută adunare. De cele mai multe situații. Auzi la serviciu un mesaj, îți dă cineva o invitație, te cheamă la o evangelizare, te duci la biserică. Sunt și excepții, sunt și oameni și persoane care se nasc din nou până n-ajung la biserică, doar prin mărturie personală. Dar de cele mai multe ori se întâmplă după ce te duci la adunare. Și o să vedem acolo ce s-a întâmplat la adunarea aceea. Deci, în primul rând, dragii mei și dragi surori, că știu că fără dumneavoastră, viața lui Adam e nenorocită. Știți de ce? Că a văzut Domnul că nu-i bine. Domnul l-a făcut pe Adam, a făcut cel mai grozav bărbat, cel mai frumos, cel mai sănătos, cel mai deștept, cel mai... Ce vreți dumneavoastră? Number one din toată creația. Și s-a uitat la el și știți ce a spus Domnul? Nu-i bine. Știți, nu-i bine la bărbat nici cum stă cravata fără ea, domnule. Nu-i bine nici cum și-o pus aia, nici cum umblă nu-i bine, că umblă câteodată, nu știu, prea pedant, câteodată prea ciobănește. Trebuie. Dar, dragi surori, vreau să vă spun ceva. În ziua sabatului, luați-vă ochii de pe toate lucrurile și căutați ceva special. Lidia a căutat adunarea. În ziua sabatului, să cauți adunarea. Vreau să vă spun că eu cred că un cancer foarte mare în bisericile evanghelice este în faptul că surorile, unele dintre ele, nu caută în sabat adunarea. Știți ce face o femeie cu minte? Pe toți îi adună în jurul ei și îi mobilizează și îi duce la adunare. De ce este Lidia un exemplu pentru noi? Pentru că așa arăta sabatul ei. În ziua sabatului era o zi de căutare. Doi, era o zi de închinare. Lidia era o femeie de afaceri, vânzătoare de purpură, din Tiatira. Puteți citi în Tiatira, în Apocalipsa, să vedeți cam despre ce este vorba acolo. Dar la vremea sabatului, afacerile colaterale erau puse deoparte în favoarea închinării. Sunt niște lecții de învățat aici despre disciplina priorităților. Vreau să vă spun că și eu am mai tot îndemnat, acum eu aseară, noi ne-am mai făcut o regulă în familie ca sâmbătă să nu uităm la televizor deloc. Aseară a fost cu înmormântarea regilor, ne-am mai uitat și noi. Dar vreau să vă spun ceva, sâmbătă seara, du-te mai repede la culcare. Să te scoli mai odihnit, să mergi la unde? La închinare. Lasă afacerile de peste săptămână. Nu știu, am văzut mulți oameni care până când au început o afacere au fost pocăiți. Până au început serviciu, profesia, au fost tot la biserică. Când au început, s-au pierdut acolo. Nu mai are duminică, nu mai are sabat, nu mai are căutări, nu mai are închinare. S-a cufundat în purpură. În purpură. Știți care e culoarea păcatului în Biblie, Chris, ne spui? Purpură. S-au cufundat în purpură. Și sabatul lor a început să arate roșu, în loc să arate alb. Sabatul Lidiei, o zi de căutare, o zi de închinare. Să învățăm niște lecții de disciplină și priorități. Și apoi a fost o zi de izbăvire. Venită prin ascultarea Evangheliei, a fost această izbăvire. Ce credeți că ar fi ascultat Lidia acasă, dacă nu se ducea la adunare? Ce vă imaginați că ar fi ascultat ea acasă? Evanghelia? Nu știu, eu m-aș îndoi un pic. Nu zic că nu, că mai sunt și persoane că stau acasă și ascultă o predică pe internet sau ceva. Dar numai nu știu pe ce predicator ascultă, ce teologie are, ce viață morală are. Pentru că eu am vrut să vă spun, apropo de înmormântarea regelui, eu am văzut acolo la înmormântare și popă care a divorțat, a fost în curtea de Argeș, așa, mi l-a arătat nevastă, uite aici, popă care a divorțat, care și-a bătut nevastă și imoral față de regele care... Așa. Dragii mei, vedeți dumneavoastră, ce credeți că ar fi ascultat Lidia dacă stătea acasă? Ce ascultăm noi de cele mai multe ori când rămânem acasă? Păi de multe ori ascultăm media, glume de pe YouTube, mai vine câte un copil și zice, tate, hai să-ți arăt ceva. Și mi-arată o glumă de pe YouTube. Ce crezi că ai asculta acasă? Ce asculta Lidia? Așa arăta un sabat al Lidiei. Era o zi de căutare, de închinare și de izbăvire. Întrebarea este aceasta. Cum arată sabatul tău, soră? Asta e întrebarea. Cum arată sabatul tău? Ai putea ca în ziua de sabat să nu-ți placă cum arată ceva prin baie, ceva prin dormitor, să te ceri cu toată lumea, să nu mai vină să mergi la biserică, să le dai toate peste cap. Știi de ce? Pentru că n-ai o disciplină a priorităților. Adică ziua ta de sabat nu arată cum ar trebui să arate. De aceea căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Sabatul Lidiei. Al doilea lucru. Secretul Lidiei. Versetul 14. Domnul, auziți care a fost secretul Lidiei? Domnul, versetul 14, ia... deschis inima. Evrei 3, 8 și 15. Nu vă împietriți inimile. Poate unele surori se întreabă, care este secretul unor surori care reușesc, frate păstor? Eu nu știu care e secretul. Uite, eu văd atâtea surori care zâmbesc, care râd, care se simt bine, care vin la biserică cu entuziasm, care cântă, laudă, îl slujesc. Eu nu pot. Care o fi secretul lor? Dragii mei, secretul Lidiei. Care e secretul Lidiei? O femeie cu inima, fiule, dă-mi ce? O femeie cu inima deschisă. O femeie cu inima deschisă. Inima. Ăsta este răspunsul. Inima deschisă. Cum se deschide inima? Poate că te interesează, frate păstor, bine, ăsta e secret, dar cum se deschide inima? Haideți să vedem cum s-o deschis la Lidia. Atunci când lucrează Dumnezeu să deschide inima. Prin cine? Uitați-vă prin cine lucrează Domnul. Versetul 11 și 12. Prin robii săi. Pavel s-a dus acolo unde erau ei și ce-a făcut Pavel? Au început să lucreze. Când Dumnezeu lucrează prin robii săi, îi nădejde să se deschidă inima. Că lucrează prin robii săi. Îi nădejde și să nu se deschidă dacă ești cu inima cum? Împietrită. O soție care nu se supune are o problemă, să știți, de inimă. O soție care nu este ce trebuie în rânduiala așezată de Dumnezeu are o problemă de împietrire de inimă. Este inima piatră. Inima piatră. De aia se roagă David într-un psalm și spune, Doamne, dă-mi o inimă de care? Carne. Că asta de o am eu, îi cum îi? Îi de? Nu se atinge nimic de ea. Și predici ani de zile, 2, 3, 5, 10, 40 de ani. Și inima tot timpul a fost de piatră. De piatră. Dragii mei, secretul Lidiei, o inimă deschisă, cum se deschide? Prin robii Domnului, versetul 11, 12. Apoi, versetul 13, dacă vă uitați acolo, cum se deschide? Prin ce predicau ei? Filozofii, teologie calvinistă, nu? Ce predicau acolo? Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Cum vine credința în inima omului? Spune Pavel în Romani. Prin auzirea cui? Cuvântului. Cuvântului. Dragii mei, inima unei persoane se deschide când lucrează robii Domnului și când lucrează cuvântul Domnului. Și trei. Versetul 14. Când lucrează Duhul Domnului, este sub înțeles. Uitați-vă acolo. Când lucrează Duhul Domnului. Știți ce face Duhul Domnului? Ia cuvântul lui Dumnezeu și îl mișcă în inima ta. Și începe să aducă în întuneric lumină. Și în împietrire începe să moaie acolo și să frământe lucrurile până când Duhul Sfânt îți dă convingerea că inima ta trebuie să se deschide. Păi vrea soțul să-i deschide inima. Nu poate, domnule, nu poate. Nu poate, frate, am încercat, nu. Deci cu nevastă mea nu se poate. Ei, când Duhul lui Dumnezeu lucrează acolo. Și vreau să vă spun ceva, surorilor. Știți ce se întâmplă cu Duhul? Cel mai ușor este când lucrează soțul. El îți spune, dragă, hai să facem cu tare. Și tu zici, bine, dragă. E cel mai ușor. Cel mai rău, știți când e? Când lucrează Duhul lui Dumnezeu. Pentru că uneori trebuie să folosească metode mai grele, mai dure, să frământe mai tare, să te treacă printr-o suferință, printr-o boală, printr-o pierdere. Pentru că altfel nu funcționează lucrurile. E prea împietrit și trebuie. De aceea, cu minte este femeia care alege metoda cea mai ușoară. Cea mai ușoară. Cea mai ușoară. Care e secretul Lidiei? Secretul Lidiei este o inimă deschisă. Și ultimul lucru care vreau să închei, slujba Lidiei. Eu am mai spus și socoteala ei, dar slujba Lidiei. Iată, imediat după intrarea în biserică, un credincios, știți ce se întâmplă cu un credincios care intră imediat în biserică, prin întoarcere la Dumnezeu, prin convertire? Imediat primește o slujbă în biserică. Are ceva de făcut. Să știți că cel mai rău lucru este să ai convertiți în biserică care nu fac nimic. Noi avem o cântare care spune, te ridici sau cobori, că nu poți sta tot aici. Nu poți să zici că tu ești neutru. Nu e adevărat. Nu e. Uitați-vă ce face Lidia. Deci Lidia și-a făcut imediat socoteala pentru cele două zone mari de impact la care trebuia să contribuie pozitiv cu lucrarea ei. Două zone de impact a avut Lidia în care să slujească. Slujba pentru casa ei, uitați-vă la versetul 15 un pic, după ce a fost botezată, ea, ziceți, cine? Ea și casa ei. Vedeți, prima slujbă pe care o primește un credincios convertit este pentru casa lui. Chiar și la diacon și la prezbiter, spune Apostolul Pavel, la Timotei și la Tit. Ai grijă ca să-și rânduiască bine ce? Mai întâi. Casa. Casa. Deci prima slujbă pe care o primește Lidia este slujba pentru casa ei, dragii mei. Ce bine ar fi, numai dacă familiile noastre de membri din biserică ar fi toate prezente la biserică, să știți că noi n-am mai avea locuri pe scaune aici. Nu alții noi, numai noi cu copiii noștri și cu cei dragi ai noștri, n-am mai avea locuri pe scaune aici. Asta înseamnă că ai înțeles că ai o slujbă în primul rând, ca și credincios, ai o slujbă pentru casa ta. Pentru că nouă ne este foarte ușor să întindem degetul către casa lui altul. Să spunem, da, frate, dar uite că nu vin la biserică, dar uite că fac cu tare, dar uite că se poartă așa. Dar asta e treaba ta? Asta e slujba pe care ți-a dat-o Dumnezeu ție? Slujba nu e pentru alții, dragi. Ci slujba este, în primul rând, pentru casa ta. Al doilea sau a doua zonă mare de impact pentru femeia aceasta, primită de la Dumnezeu ca slujba, a fost prima pentru casa ei, doi, slujba pentru casa lui Dumnezeu. Pentru că o să vedeți mai târziu că acolo la Filip se înfilipează o biserică pe temelia pusă aici pe malul acestui râu. Dragii mei, după ce mai mari oameni ai lui Dumnezeu au cunoscut chemarea Domnului, s-au interesat imediat care este lucrarea cu care poate fi de folos Domnului, întrebând ceva de genul, Doamne, ce vrei să fac? Au fost oameni care au venit și au spus, frate păstor, eu cu ce pot să slujesc în biserica asta? Eu nu știu, pe mine mă intrigă faptul că avem membri în biserică, nu doar biserica noastră, pe care îi solicit să facă o lucrare. Și nu, frate, altul să facă. Nu-i sănătos, dragi. Sănătos nu este să te împingă cineva din spate. Sănătos este să întrebi, Doamne, ce vrei să fac? Dacă Dumnezeu ți-a dat o responsabilitate și o slujbă ca și credincios convertit, poate că ai probleme, poate nu te simți vrednic, dragii mei, dar credeți că eu mă simt vrednic? Cine se simte vrednic? Ne simțim vrednici să venim aici? Care dintre noi poate să ridice mâna și spune, frate, eu sunt vrednic? Vrednicia noastră este în Hristos și prin Harul lui Dumnezeu. Nu înseamnă că nu trebuie să ne sfințim. Biblia ne învață, sfințiți viața voastră și sfințiți pe Hristos ca Domn în inima voastră. Amin? Amin. Așa. Dar vedeți, dumneavoastră, femeia aceasta este un exemplu și a deschis inima pentru slujire, pentru casa ei și pentru casa lui Dumnezeu. Evident că Domnul i-a dat Lidiei două responsabilități, pentru casa ei și pentru a Domnului. Iar Lidia s-a dovedit imediat o femeie cu inima, cum? Cu inima deschisă. Imediat s-a dovedit o femeie cu inima deschisă. Când inima este deschisă, se deschide și casa, și masa, și pormoneu, și frigiderul, și nu mai știi ce să faci pentru a fi o ziditoare, nu o distrugătoare. Lidia n-a săpat morminte ca safira, ci Lidia a săpat temelii pentru casa ei și pentru casa lui Dumnezeu. Safira a săpat mormânt și pentru ea și pentru bărbatul ei. Lidia a săpat temelii pentru casa ei și pentru casa lui Dumnezeu. Dragii mei, să fim cinstiți. Ce săpăm noi? Morminte sau temelii? Asta este întrebarea. Prin atitudinea mea de om credincios, de femeie credincioasă, de bărbat credincios, eu ce sap în familia mea și în biserică? Morminte sau temelii? Este foarte important. Foarte important. Dragii mei, așa arăta slujba Lidiei. Ea săpa temelii pentru casa ei și pentru casa lui Dumnezeu. Să știți, dragii mei, că de multe ori este ca și când ne ducem la cules, să zicem că ne ducem toți la căpșuni în Spania, da? Știți câți căpșuni adunăm toți? Câți vrem. Dacă vrem să adunăm, adunăm. Dacă nu vrem să adunăm, nu adunăm. Așa e și în biserică. Știți cât întărim noi temeliile bisericii și a familiilor noastre? Cât vrem să le întărim? Dacă nu vrem să le întărim, nu le întărim. Nu le întărim. De aceea este important să înțelegem exemplul acestei femei din biserică. Și în concluzie vreau să notez că discutăm despre dacă are sens să vorbim despre rolul Dacă are rost să subliniem atât de mult rolul femeii în adunare. Vreau să vă spun că în biserică femeia poate face foarte multe lucruri, ca și în familie și ca și în societate. Sunt niște războaie care au pornit din cauza unor femei. Sunt niște păci care s-au făcut din cauza unor femei. Și vreau să vă spun că, după părerea mea, opinia mea, a minimaliza sau a maximiza rolul femeii în adunare, și una și alta este o greșeală la fel de mare. Femeia reprezintă un potențial uriaș de zidire sau de distrugere. Prea puțin aport al femeii ne poate duce la uscăciune. Prea mult aport al femeii ne poate duce la autodistrugere. Personal urmăresc muntele de personalitate a surorilor din biserica noastră de aici și mă gândesc ce șansă enormă de succes ar avea familiile din biserica noastră dacă am avea surori cu inimile, știți cum, ghici, deschise ca ale Lidiei. Ce uriaș potențial de izbândă și succes am avea aici. Extraordinar. Pentru că, dragile mele, surori, știți că Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, ai grijă că surorile, ele pot face și bine, să le învețe pe cele mai tinere așa, să umble așa, să fie la casa lor, să fie ascultătoare de bărbați, să iubească copii, sau poate face și altceva. Până acolo încât să vorbească ce nu, spune, ce nu, trebuie să vorbească. Adică ele pot fi niște ziditoare sau niște distrugătoare. Pot să fie unele care ridică și adună, sau unele care împrăștie și risipesc. Ce fel de persoană ești tu în Biserica Filadelfia? Este întrebare. Cum arată anul trecut, dragii mei? Am văzut, nu? Am văzut cum a arătat anul trecut. Dar cum va arăta anul nou cu femei înțelepte sau neînțelepte în adunare? Și lucrul ăsta este foarte previzibil. Amin? Sunteți de părere? Depinde de noi. Numai de noi depinde. Dacă vrem, ne putem supăra pe acest mesaj sau chiar și pe mesager sau putem să ne deschidem. Putem să zicem, ce predică am mai ascultat astăzi. Este super. Sau să zicem, ce predică am ascultat astăzi. Ia să mă deschid. Dragii mei, este o chestiune de alegere. Este o chestiune de alegere. Tu decizi dacă te izolezi, îți împietrești și îți înmormântezi biserica și familia sau poți să-ți deschizi inima și lumina și binecuvântarea lui Dumnezeu să inunde familia și biserica locală. Noi decidem cum va arăta viitorul. Absolut noi. Ce a făcut Lidia cu casa ei? Fapte 16 cu 15? A zidit-o. Ce a făcut Safira cu casa ei? A înmormântat. Viața Lidiei este o provocare pentru toți, dar în special pentru surori. Această soră din Biserica Creștină Timpurie este un exemplu de femeie de care vă rog să mă ajutați. Cu inima deschisă. Înțeleaptă. O femeie cu inima deschisă. Argumentele de astăzi pentru acest model sunt felul cum arăta sabatul Lidiei, care era secretul Lidiei și cum și-a făcut Lidia slujba. Din partea lui Dumnezeu. Lidia înseamnă... Ce înseamnă Lidia? Vă aduceți aminte? A plecat. Dragii mei, avem noi o cântare de Crăciun și cântăm așa. Doamne, vin și îmi plec genunchi, cu sfială și rușine. Doamne, mi-e rușine de ambițiile mele. Sunt o pulbere de... o mână de țărână plină de nervi care m-am pus în fața lucrării tale și am blocat-o. Doamne, mi-am stins bărbatul. Doamne, mi-am stins biserica. Doamne, am afectat negativ relațiile. Doamne, ai milă de mine. Doamne, mă aplec cu sfială și cu rușine. Știți ce se poate întâmpla, dragii mei, în urma unei astfel de rugăciuni? Spune cuvântul Dumnezeu în fapte, pocăiți-vă ca să vină de la Dumnezeu vremuri de care? De înviorare. Dragii mei, vreau să vă întreb, surori și frați, care dintre noi nu dorim ca anul viitor să fie un an de înviorare spirituală? Există careva care nu dorește lucrul acesta? Toți dorim să fie bine. Vreau să vă spun, depinde de fiecare dintre noi. De aceea, Doamne, venim cu surorile noastre, venim cu frații noștri, venim cu copiii noștri, venim cu părinții noștri. Și, Doamne, vin și... Ce înseamnă Lidia? A plecat. Îmi plec genunchi. Și, Doamne, recunosc că Satana m-a mai înșelat și pe mine. Doamne, recunosc că câteodată m-am socotit mai deșteaptă decât soțul meu. Câteodată m-am simțit mai înțeleaptă decât pastorii noștri. Câteodată m-am simțit mai deșteaptă decât celelalte surori. Câteodată m-am simțit mai deșteaptă decât părinții mei. Câteodată, Doamne, am fost insuficient de aplecată ca să accept voia Ta în viața mea. De aceea astăzi vin și îmi plec genunchiul. Și, Doamne, așa cum sunt, la Tine vin și își cer o inimă de carne. Și o viață de om cu inima deschisă. Un ziditor al casei și al bisericii mele. Nu un săpător de morminte. Și mai mult decât am încercat eu, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem că de noi, dragii mei, depinde cum va arăta viitorul.
Așa cum sunt la Tine vin, puteri Tu fiți rugin, răspale sângele-n divino mielule, eu vin. Aș îndoieli sunt apăsat de ispitit, împresurat, slăbit de valuri mult, purtat, o mielule, eu vin. Iisuse, știu că-s doresc să fiu călăuzit, să fiu iertat și fericit, o mielule, eu vin. Așa cum sunt, Tu mă primești, păcatul nici nu-mi amintești, crezând Ție în mă mântuiesc, o mielule,
eu vin. Mesaj v-a atins inima și doriți să aflați mai multe? Dorim să vă cunoaștem personal și vă încurajăm să ne vizitați la adresa bisericii sau să ne contactați la numerele de telefon de pe site. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să vă păzească inimile și gândurile în Domnul Iisus.